Samuel faharo toko fa roa amby roapolo. Hira fisaorana nataon'i Davida noho ny nandreseny ny fahavalony rehetra. Ary Davida nanao izao fihirana izao ho an'i Jehovah tamin'ny andro namonjen'i Jehovah azy tamin'ny tanany fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tanany Saoly. Ka hoy izy: Jehovah no arambatiko sy batery fiarovana ho aho ary mpamonjy ahy. Andriamanitra vatolampiko, izy no hialofako, ampingako sy tandroko famonjena izy ary fiarovana avo aho sy fantsosirako. Ry mpamonjy ahy, mahafaka ahy amin'ny fampahoriana ianao. Miantso an'i Jehovah izay mendrika hoderainao ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Fa nihodidina tamiko ny onja ny fahafatesana ary ny riaky ny faharatsiana nampahatahotra. Ny famatora ny fiainatsy hita nihodidina tamiko, ny sakana ny fandriky ny fahafatesana. Fony azom-pahoriana aho dia niantso an'i Jehovah, eny, Andriamanitro no nitarainako. Niaino ny feoko tao an-tempoliny izy, ary ny fitarainako dia efa tonga eo an-tsofiny. Dia niozongozona sy ny orooro ny tany, ary ny fiorinan'ny lanitra ny orooro. Eny, niozongozona ireo satria tezitra Jehovah. Nisetroka ny savona teo ambavorony, ary afo avy teo ambavany no nandevona ka nisy vainafo ny dedadeda teo aminy. Dia naondry ny lanitra ka nidina izy, ary aizipito no teo ambany ny tongony. Dia nitaingina kerobima izy ka nanidina, eny, niseho teo amin'ny eladrivotra izy. Efa nanao ny maizina ho trano ny manodidina azy izy, dia fivorian-drano sy rahona matevina. Ary avy teo amin'ny famirapiratana teo anatrehany nisy vainafo ny dedadeda. Dia nampikotroka tany an-danitra Jehovah, niavo indrindra ny lohapeo. Dia nandefa zana-tsipika izy ka nampiely ny fahavaloko, ary nampandeha helatra ka nampifanaritaka azy. Dia hita ny fitoeran-dranomasina ary niseho ny fanambanin'ny tany. Noho ny teny mafy nataon'i Jehovah, nohony ny fofofofon'ny fofinainy ny vavorony. Nanintsitra ny tanany avy tany ambony izy ka nandray ahy. Nanintona ahy niala tamin'ny ranobe izy. Namonjy ahy tamin'ny fahavaloko mahery izy sy tamin'izay nankahala ahy, satria tsy leoko ireny. Nisakana tamin'ny andro nahitako loza ireny, nefa Jehovah no niseho ho mpanoanahy. Dia nitondra ho any amin'ny malalaka izy. Namonjy ahy izy satria tiany ahy. Nanisoa araka ny fahamarinako Jehovah, araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliny ahy. Fantandrina ny lalan'i Jehovah aho, ka tsy mba nanao ratsy hialana amin'Andriamanitro. Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako. Tsy nanantsiny taminy aho, sady niaro tena tsy ho azo ny fahotako. Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovako teo imasony. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olona marina no isehonao fa marina, ny madio no isehonao fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehonao fa lalitsaina. Fa ny olona ory dia vonjenao, fa ny masonao manandrina ny mpiavinavina, ka ahetrinao ireny. Fa ianao ny jiriko, Jehovah, Jehovah mampahazava ny fahamaizinako. Fa ianao no ahazoko mitsarapaka hamely ny miaramila iray toko, ary Andriamanitro no ahazoko mitsambikina mihoatra ny manda. Raha ny amin'Andriamanitra dia marina ny lalany, ny teny Jehovah dia voazato hetra amin'ny memy. Jehovah no ampingan'izay rehetra mialoka aminy. Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah? Ary iza ny vatolampy afa-tsy andriamanitsika? Izany Andriamanitra izany no fiarovana mafy ho ahy. Mitondra ny marina amin'ny lalana izy, ary manao ny tongony ho tahaka ny andira vavy izy. Mampitoetra eo amin'ny fitoerako avo izy, mampianatra ny tanako hiady izy, ka mahaenjana tsy pika varahina ny sandriko. Omenao ahy ny ampingan'ny famonjenao, ary ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy. Alalahinao ny lalana hodiaviko, ka tsy mangovotra ny hato-tongotro. Manenjika ny fahavaloko aho ka mandripaka azy, ary tsy mba miverina aho mandra-pahalany ritrany. Mandringana sy mandripaka azy aho ka tsy maharina izy, lavo eo ambanin'ny tongotro izy. Ianao mampisikina hery hiady, ary ipaka ho ambaniko izay mitsangana mely ahy, ary ataonao miamboa ahy ny fahavaloko, ka haringako izay mankala. Mierikerika izy fa tsy misy mpamonjy, eny, maniry an'i Jehovah izy fa tsy mamaly azy izy. Toritory madinika tahaka ny vovotany izy, hoseko tahaka ny fotaka eny an-dalana izy, ka apariako. Mamonjy ahy amin'ny fifanoheran'ny oloko ianao, sy miaro ahy ho lohan'ny firenen-tsamihafa. Ny firenena tsy fantatro aza dia manompo ahy, ny hafa firenena mikoy ahy, raha vao mareny lazako fotsiny ihany azy izy dia mano ahy. Ny hafa firenena dia miaketraka ka miala mikovotra avy ao amin'ny fiarovany mafy. Velona Jehovah, isaorana ane ny vatolampiko, asandratra ane Andriamanitra ny vatolampy famonjenahy, dia Andriamanitra izay manao famaliana ho ahy ka mampanaiky ny firenenahy, dia ilay mitondra ho afaka amin'ny fahavaloko. Eny, manandratra ho ambonin' izay mitsangana nohitra ahy ianao, ary mamonjy ahy amin'ny orondoza be. Koa izany no hiderako anao eny amin'ny firenen-tsamihafa, Jehovah, sy ankalazako ny anaranao. Manao famonjen-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendrina izy, ary mamindra fo amin'ny voahosiny, dia amin'i Davida sy ny taranany mandrakizay.